Liewe gemeente, Petrus se eerste brief kom eintlik in twee baie duidelike dele. In die eerste deel skryf hy oor wat God gedoen het en hoe dit gelowiges verander het om soos vreemdelinge in hierdie wêreld te word. En dan in die tweede deel skryf hy hoe hierdie vreemdelinge in die wêreld disippels van Jesus moet lewe en wat ons moet doen. En die eerste ding waarop hy gefokus het, oor hoe ons moet lewe, is dat ons onderdanig moet wees. Ja, selfs as ons onregverdig behandel word. En dan het hy drie voorbeelde gebruik, of drie terreine in die samelewing gebruik, waar ons onderdanig moet wees. Ons moet onderdanig wees aan die owerheid. En dan het hy gekyk na die verhouding tussen werknemer en werkgewer, en dan man en vrou in die huwelik. Ons het in al drie van hulle al gekyk. En elke keer was ons onderdanigheid aan hierdie gesag wat oor ons is, was eintlik 'n erkenning dat dit God is wat die gesag daar gestel het, en dat ons onderdanigheid, wat sigbaar is in hierdie lewe, is eintlik 'n sigbare maak van ons onderdanigheid aan God, wat mens nie kan sien nie. Ons onderdanigheid aan God word sigbaar deur ons onderdanigheid aan die gesag wat hy daar gestel het. Ons aanvaar sy besluite. En nou kom ons by vandag by die laaste deel oor hierdie onderdanigheid, waar hy dit afsluit. Nou, ons gaan lees uit 1 Petrus 3 van vers 8 af. En jy sal sien dat ek 'n bietjie verder lees as wat die indeling in die Bybel is. Onthou dat die Bybelse indelings is maar deur mense bygevoeg later. Dis nie deel van God se inspirasie nie. En ek is oortuig daarvan dat vers 15 en 16, alhoewel dit definitief hoort by die deel wat ons volgende gaan behandel, is ek van oortuiging dat dit ook hoort by die deel waar ons vandag by stilstaan. Kom ons lees 1 Petrus hoofstuk 3 van vers 8 tot vers 16. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou en die kwaad praat van sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus, die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle goeie lewenswandel goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat julle kwaad van julle gepraat het. Dit is die woord van die Here. Verskoon maar dat ek partymal so mislees. Hier op my skerm is dit redelik klein geskryf en dan volg ek nie so lekker nie. Hoe moet gelowiges lewe in die wêreld waar ons nou vreemdelinge geword het? 'n Wêreld wat ons nie eintlik tussen hulle sou wou hê nie. Hoe moet ons optree teenoor ander mense? Teenoor die regering? Teenoor die verkeerspolisieman? Teenoor die munisipaliteit? Teenoor jou baas by die werk, die onderwyser by die skool? Teenoor jou kinders? Teenoor jou ouers? Hoe moet ons optree teenoor hulle selfs wanneer hulle nie in God glo nie? Selfs wanneer hulle onregverdig is. Vandag wil ek eers fokus op vers 8 en 9 en dan op vers 15. Paulus begin deur te skryf ten slotte. Dit is duidelik dat hy hier afsluit waarmee hy besig was. Hy het te doen gehad hier dat ons in alle omstandighede, nou praat hy nie meer net van daardie drie voorbeelde nie, maar ten slotte, dit beteken in alle omstandighede moet ons lewe soos wat hy nou vir ons voorskryf. Ons moet nie fokus so op die mense aan wie ons onderdanig is nie. Ons moet fokus op Jesus Christus en hom volg in alle omstandighede. Kom ons kyk bietjie maar na wat sê hy hier. Hy sê ons moet eensgesind wees. Weet jy, ons moet saam met gelowiges soek en eensgesind wees in die waarheid van die woord van God, om dit te ken en om dit uit te lewe. Ons moet saam onderdanig wees aan die gesag wat hy oor ons allemaal gestel het. Nou as hy hier bedoel met eenheid met ander gelowiges, dan bedoel hy nie eenheid met mense en met allemaal oor enige nonsens wat hulle kon sê uit die Bybel uit opdiep nie. Maar ons moet dit nie gebruik as 'n verskoning en dan aanhou struikel op oor onbelangrike verskille nie. Verskille wat ons in sondige en beter weterigheid en hoogmoed uit mekaar versplinter nie. Nee, ons moet eensgesind wees met God se kinders in die waarheid wat die skrif ons leer. Jesus bid in Johannes 17 dat ons eenheid as gelowiges 'n bewys sal wees vir die wêreld dat hy gekom het en dat hy vir ons lief is. So belangrik is dit. Hy sê ook dat ons medelydend moet wees. Ons moet nie so in ons eie naalkie vaskyk dat ons die swaarkry van ander miskyk nie. Ons moet nie wegkyk of ons eenkant hou vir die swaarkry van ander mense nie. Dit kan mense in jou eie huis wees. Natuurlik ook mense in jou omgewing. Dit kan selfs mense aan die ander kant van die aardbol wees. Medelydend wees beteken dat ons saam met hulle ly, dat ons saam met hulle die seer ervaar wat hulle ervaar. En dat ons hierdie gedeelde seer, dat ons dit het ons dring om voor God te kom in gebed vir genade en vir uitkoms. En dat ons meewerk om daardie gebed in vervulling te laat gaan. Dat ons uit die gedeelde swaar kry 'n oop hart het om te gee soveel wat ons het om te kan gee. Ons moet liefdevol wees. Dink 'n bietjie. Hoe klink die woorde waarmee jy met ander praat? Kan mense die liefde van Christus hoor in jou woorde? Kan hulle dit hoor wanneer jy oor ander praat, wanneer jy praat oor ander aan wie jy onderdanig moet wees? Volg jy Jesus in sy voetspore van liefde? Dat hy in die kruis is, en dan sy liefde openbaar vir hulle wat besig is om hom te vermoor, te vra dat die Here hulle sal vergewe, dat daar vir hulle uitkoms en versoening met God mag wees. Ons moet ook goedhartig wees. Een ander vertaling is om te sê, ons moet ontferming hê vir ander. Sien, God vat die hart van klip uit ons uit, en hy maak dit sag waarop sy wet van liefde geskryf word, liefde vir God en liefde vir ons naaste. En dit moet sigbaar word in die ontferming wat ons het oor ander. Natuurlik kan ons net soveel gee as wat God ons gee om te gee. En dis altyd 'n vraag, maar hoeveel kan ek gee? Wanneer weet ek dis genoeg? Ek het onlangs 'n baie mooi riglyn gelees. C.S. Lewis, die skrywer, het gesê dat, gaan kyk 'n bietjie na hoeveel spandeer jy op vermaak en op goed wat onnodig is. En as jy net soveel spandeer as wat ander mense spandeer wat dieselfde inkomste groep as jy is, dan gee jy nog te min. Jy moet soveel gee dat jy minder oor het om aan vermaak en onnodige goed te spandeer as wat die gemiddelde mens om jou doen. Ons moet ook goedhart, ons moet ook nederig wees. Moenie te veel van jouself dink nie. Kry maar 'n bietjie daai skakelaartjie van trots en sit hom af. Onthou dat alles waarop jy dink jy kan trots wees, is genade van God af. Dankbaarheid, ja. Maar 'n dankbaarheid in die besef dat dit God is wat gee. Voel goed daaroor. Maar weet dit is God wat dit gee. Selfs al weet jy beter en meer, selfs al is jy reg, laat die manier wat jy optree wys dat jy gesterf het, nou dat jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir hom wat vir jou gesterf het. Dis wat hy in vers 8 leer, en dan kom hy in vers 9, en hy sê dat ons nie kwaad met kwaad moet antwoord nie, ons moet nie belediging met belediging antwoord nie, maar ons moet dit antwoord met 'n seënwens. Ja, ons moet nie ons kuit op 'n knop trek nie, ons moet nie ons naels wys nie, ons moet vra dat die Here 'n seën sal werk oor hulle wat kwaad praat van ons en wat ons beledig. En dan moet ons aktief meewerk om 'n seën te wees vir hulle om ons. Ook die ongelowiges, ook die onregverdiges, moet God se seën deur ons ontvang. Want dit is seker duidelik vir jou, soos wat dit vir my is, dat ons dit hierdie dinge net eenvoudig nie self kan doen nie. En dis hoekom die wêreld dit nie doen nie. Ons kan nie dit verwag van ongelowiges nie. Dit is net wanneer die beeld van Christus al duideliker in jou word, dat hy homself deur jou sigbaar maak. Fokus op Christus. Dit is immer sy voetstappe wat jy moet volg. Wie is hy? Wat het hy gedoen? Wat leer hy? Wat leer ander oor hom? En vooral, wat het hy vir jou gedoen? En terwyl jy hom op hom fokus, deur jou studie van die skrif, deur gebed, in jou nadenke daaroor, in jou gesprekke met ander gelowiges, terwyl jy vasgenaal op hom fokus, verander die Heilige Gees jou, sodat jy al meer die beeld van Jesus Christus sal uitstraal. Dit leer die Heilige Gees ons, deur Petrus se skryfwerk in 2 Korintiërs 3 vers 18. En as jy so begin lewe, dan sal jy 'n vreemdeling in hierdie wêreld wees. Jy sal so sigbaar wees soos 'n liggie in die donker. En al is jou geloofslewe sog maar 'n flou vlammetjie, sal dit baie, baie duidelik sigbaar wees, want die wêreld om ons is piknag donker. En dit bring ons by vers 15. Want as gelowiges so lewe, soos wat ons nou net gesels het, dan kan jy seker wees dat iemand ergens gaan vra, waarom? Waarom bly jy onderdanig? Waarom bly jy eensgesind en liefdevol en goedhartig en nederig? Wees gereed, sê Petrus. Wees dan gereed om te vertel van die hoop wat in jou lewe. Hierdie teks, dat ons gereed moet wees vertel van die hoop wat in ons lewe is, word baie keer gebruik as die basis vir wat hulle apologetiek noem. Dit is 'n groot woord. Nou, dit beteken nie om verskoning te vra soos wat ons nou so aflei as jy apologie aanteken nie. Apologetiek beteken maar om die waarheid van die Bybel te verdedig. Al daardie gesprekke en die lesings en die video's oor dat dit God is wat die wêreld gemaak het en dat dit nie maar per ongeluk toevallig plaasgevind en gebeur het nie. Al haarie gesprekke om die voorspoedsgodsdienst teen te staan en om te vertel hoekom die Jehovah getuies 'n valse godsdienst is. Dit is alles apologetiek. Nou, baie keer is dit seker bokant jou vuurmaakplek, nê? Nee, definitief bo myne. Maar onthou, ons moet onthou nou hier, dat Petrus skryf hier vir gewone gelowiges, soos ek en jy. Party van daardie gelowiges het dalk pas tot geloof gekom. En hulle was nie almal Jode dat hulle die Ou Testament geken het nie. Party van hulle het dalk nog nie eens Genesis gelees nie. Hoe sou hulle dan nou in 'n argument kon betrokke raak oor hoe God die wêreld geskep het? Wat dit beteken dat dat Paulus iets anders ook bedoel het. Iets wat helemaal meer eenvoudig is. Nou is die vraag, hoe sal ons achterkom wat het is wat hy bedoel? Ja, ons kyk in die context. Die context waarbinne hy skryf. Kom ons kyk weer na vers 15. Waarvoor moet Petrus se leesters destyds en ons, waarvoor moet ons gereed wees? Ons moet gereed wees om 'n antwoord te gee. 'N antwoord vir iemand wat vir 'n verduideliking vra oor hoekom ons dan so anders lewe as die wêreld. Hoekom ons anders dink en praat en doen. En dan, waaroor moet die verduideliking gaan? Ja, oor die hoop wat in ons lewe. Nou kan mens vra nou maar, van watter hoop praat hy? Watter hoop is dit wat in ons lewe? En nou kan 'n mens maklik op hol gaan, hè? Oor watter hoop is dit nou wat daar in jou lewe? Maar weet jy, die vraag wanneer mens met die Bybel besig is, is nie wat kan dit beteken nie. Die vraag is, wat het Petrus bedoel? Wat het die Heilige Gees bedoel toe hy Petrus geïnspireer het om hierdie woorde te skryf vir die gelowiges van destyds en vir ons vandag? Weer by die vraag, hoe kan ons agterkom wat Petrus in hierdie geval bedoel? En die antwoord is weer, uit die context waarbinne hy dit geskryf het. Van watter hoop praat Petrus in hierdie hele brief? Ons het dit gelees reg in die begin. Dis waarmee hy die hele brief begin het, vers 3 en 4 van hoofstuk 1. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Onthou dat as die Bybel praat van hoop, dan bedoel hy nie iets soos ons vandag sou sê, ek hoop dit reën môre nie. Nee. Die Bybel bedoel met hoop 'n sekerheid, iets waarop jy kan staat maak. Omdat God aan gelowiges 'n nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Christus, daarom het ons 'n lewende, groeiende sekerheid in die allerwonderlikste erfenis wat klaar vir ons in bewaring gehou word in die hemel. So wanneer iemand 'n verduideliking vra oor hoekom ons so anders lewe as die res van die wêreld, dan moet ons gereed wees om te vertel van hierdie hoop, van hierdie sekerheid van ons erfenis. Die erfenis wat ons gekry het omdat ons die nuwe lewe ontvang het deur Christus se opstanding uit die dood. Jy hoef nie iets van apologetiek te weet en hierdie hoë argumente en ontledings te doen nie. Jy hoef nie mense te oortuig met diep kennis. Nee. Jy moet maar net vertel van jou verlossing en van jou nuwe lewe. En dat dit is hoekom jy so anders leef. Jy sien, hierdie wonderlike erfenis is klaar joune. Jy hoef niks meer in hierdie lewe te wen nie. En daarom hoef jy nie meer so te beklei vir elke stukkie van jou regte nie. Jy kan maar alles verloor. Selfs jou goeie naam sal jou beswadder. Van die prys, die finale, volkome, volmaakte prys is klaar joune. Nie omdat jy oulik of goed of heilig of voorbeeldig is nie. Nie omdat God het vir jou gegee het, omdat Christus uit die dood opgestaan het. Hy het vir jou gegee deur die geloof wat hy in jou gewerk het. Is klaar joune. En hy pas dit vir jou in die hemel op. Nou in hierdie hele saak wat hy hier vir ons stel en hierdie vraag wat ons ontvang en wat ons dan antwoord, is daar iets wat ons gewoonlik miskyk. Verskoon my net, ek het nou 'n battery wat pap word. Daar is iets wat ons miskyk in hierdie hele saak om mense te help om tot bekering te kom, om vir hulle tot geloof te bring. Lang voordat jy iets sê oor geloof, moet jy so lewe dat mense 'n verduideliking soek oor hoekom lewe jy so. Wag maar. As jy so lewe, die vraag sal kom. En as hulle vra, dan vertel jy van jou nuwe lewe en van jou sekerheid van jou hemelse erfenis. Wat help dit om met ongelowiges te praat oor sonde as hulle in God nie eers glo nie? Nee, vertel hulle van jou ewige verlossing. Sonder teologiese debatte, vertel net hoe wonderlik dit vir jou is. Dink 'n bietjie saam met my. Waarvoor dink jy het die Christene wat daar in Jerusalem was en toe deur die vervolging van Paulus en ander daar uitmekaar gespat het na Samaria en die hele Judea en aan die wêreld toe? Waaroor het hulle met die ander mense gaan praat as hulle daar kom op 'n nuwe plek? Dink jy hulle het gaan saanik oor die vervolging wat hulle in Jerusalem beleef het? Of oor die sonde van die nuwe stad waarna hulle kom? Dink jy dis wat mense aangegryp het sodat hulle ook meer wou weet en uiteindelik tot geloof gekom het? Of dink jy hulle het gepraat oor die opgewondenheid wat hulle belewe in die nuwe lewe in Jesus Christus, die versoening met God en die sekerheid daarvan dat hulle ewig sal lewe in God as Jesus Christus terugkom? My liewe broer en suster, vir elke ene wat glo, God het vir ons 'n nuwe lewe gegee deur Christus se opstanding uit die dood. Lewe dan hierdie nuwe lewe met 'n groeiende sekerheid. Al maak dit van jou 'n vreemdeling in die wêreld. En al moet jy partymal onreg verduur, omdat die wêreld met jou net nie meer wil en kan huishou nie. Jy sien, jou fokus is nie meer op hierdie wêreld nie. Jou fokus is op Jesus Christus. En alles wat hy bring, veral op hierdie wonderlike erfenis van lewe by hom vir ewig, versoen in vrede, sonder pyn en siekte en sonder inperking. 'n Uitbundige, huppelende, vry lewe saam met Christus. Maar ons volg hom in sy voetspore. In sy voetspore van geduldig wees en liefdevol wees. En nie self reageer teen die onreg nie, maar dit oorlaat aan ons Vader wat regverdig oordeel. Ja, volg hom in sy voetspore. Wees altyd eensgesind en medelewend, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Antwoord kwaad en belediging met 'n seënwens en werk dan daarmee saam. So, en wees gereed. Wees gereed om te vertel van die lewende sekerheid van die allerwonderlike erfenis wat in jou leef en wat vir jou in die wêreld in die hemel bewaar word. Wees gereed. Die vraag sal kom. Onse Vader, o Here, help ons, vul ons met hierdie uitbundige vreugde en blydskap oor die nuwe lewe in Jesus Christus. Soveel so dat ons so bly is daaroor dat hierdie wêreld se swaarkere en hierdie wêreld se beledigings en hierdie wêreld se onreg en lyding, dat dit nie eens 'n indruk op ons maak nie. Dat dit soos 'n stoffie by ons verby waai. Want ons sien die seën by van die reën op pad. Wanneer ons erfenis ontvang. Wanneer ons hierdie lewe verlaat en by u is in die paradys. Of wanneer u kom voordat ons nog hierdie lewe verlaat. Ons wil graag so lewe. Ons bly oor ons eie voete struikel en val. Help ons daarmee. Help ons dat ons so op Jesus Christus fokus. En terwyl ons dit doen, wil hy dan deur die Heilige Gees ons regtig verander, dat ons al meer en meer en meer die beeld van Christus sal uitdra. Sodat as die wêreld Christus in ons sien, sal hulle vra: "Waarom? Hoe is dit? Hoekom leef jy so?" En gee ons dan die antwoord in die vrymoedigheid en die vreugde en die blydskap dat ons nie sal kon ophou praat nie, nie beskuldigend en uit die hoogte uit met hulle oor hulle sonde nie, in hulle verlorenheid nie, maar Here in nederigheid en in fokus op U, in ontzag, die vreugde, die blydskap. Maak dit aansteeklik, sodat U verheerlik sal word, Here, uit ons getuienis uit, maar ook uit ander wat daarna soek en daarna vra en ook dan so voor U kom en glo. Werk daar die geloof deur ons getuies in mense se harte. Dit vra ons in Jesus Christus se naam. Verheerlik Uself deur die manier wat ons optree in onderdanigheid, selfs as ons moet onreg verduur. Deur die krag van die Gees alleen. Amen. Kom ons sing daarvan, dat ons al God se dade in herinnering wil roep, en dat ons, so ver as wat daar volke is, dat ons wil getuig daarvan. Ja, baie dade van verlossing wat ons in hierdie lewe ervaar, maar in besonder, hierdie daad van nuwe lewe wat hy vir ons gee, is dit nie 'n wonder nie. Ja, laat dit juig van blye galme en van vreugde psalme. Laat ons verenig tot sy eer, laat ons verlustig, laat dit vir ons lekker sal wees in die Here. Kom ons sing vers 1 en 2 van Psalm 105.
Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee om ere, en bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag, van al sy wonders dag aan dag. Laat almal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugdepsalme. Beroem jou in sy heilige naam, laat almal wat om soek nou saam, al hart verenig tot sy eer, en al verlustig in die Heer.
Gaan lewe jou nuwe lewe met die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En as jy hierdie seën jou eie maak, sing dan saam met my.
Amen. Amen.